că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun revenit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii. E bine să știi, difuzăm această emisiune în direct, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Sunt Dana Bordeanu și alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc.
Și eu mă bucur că sunteți prezentă. Avem deja un set de întrebări. Le reamintesc că celor care ne urmăresc, 021-269-0808, din acest moment vă stă la dispoziție, puteți să ne apelați, 021-269-0808, sau dacă nu ne puteți lăsa mesajul dumneavoastră la 0751-400-300. Noi stocăm informațiile și în funcție de timpul pe care l-avem la dispoziție răspundem, iar pentru cele care nu reușim să răspundem, vom pregăti și o ediție înregistrată pentru vară, când vom da răspuns tuturor întrebărilor, nu de alta, dar să nu intrăm în toamnă cu restanțe.
Da.
Doamna avocat Lidia Botea, dacă tot vorbim despre vară și despre toamnă și despre procese, până când vom fi, până când vom prelua primul apel al ascultătorilor sau telespectatorilor noștri, aș vrea să vă întreb cu ce informații puteți să veniți înaintea celor care ne urmăresc referitor la stadiul dosarelor. Ce se întâmplă acum cu dosarele? Putem face o diferență între dosare? Vor fi dosare pe vară, nu vor fi dosare? Ales că venim după pandemie, situația COVID, da, a aglomerat instanța.
Vor fi dosare care se vor judeca cu celeritate și dată fiind,
adică cu prioritate,
natura, da, natura obiectului. În sensul că, să fiu pe înțeles, sunt dosare care nu pot trena, nu pot fi soluționate pe un timp mai lung, pentru că afectează părțile care sunt, de exemplu, un ordin de protecție, acordarea unui consimțământ pentru ca minorul să plece într-o excursie, suplinirea consimțământului pentru ca
nu
unul dintre
până în toamnă,
când se duce și excursia,
când se duce și
vara.
Da.
Sigur, aceste procese vor primi termene pe timpul verii, indiferent că este plină lună august de concedii sau iulie sau septembrie sau oricare altă lună, pentru că v-am spus, dată fiind urgența și mai ales efectul unei hotărâri judecătorești față de părți, atunci termenele vor fi acordate indiferent de perioada de vară sau de concediu. Sigur că avocații vor beneficia dacă sunt în concediu, la un coleg care să-l substituie, iar judecătorii chiar
așa?
Dacă nu este judecătorul de permanență, să spun așa, completul...
Ce înseamnă judecător de permanență?
În sensul să fie același de la începutul dosarului până la sfârșitul cauzei.
Deci, ca regulă, același judecător are dosarul de la cap la coadă.
Da, și acela ar trebui să se pronunțe, pentru că așa este firesc. Acesta cunoaște cazul. Pe perioada
verii.
Pe perioada verii. Este însă posibil să fie doar numit alt judecător care va decide. Nu este o hotărâre nelegală dacă ți se schimbă judecătorul. Am de multe ori, să zic așa, surpriza să constat că anumite termene am beneficiat de prezența unui judecător, iar la un moment dat acesta, din anumite motive obiective, știu și eu, avansează, este într-un concediu și pur și simplu nu se poate prezenta. Acesta în completul de judecată este în locuit cu alt coleg. Nu sunt greșite, vorbesc în special în civil, în penal este cu totul altă chestiune. Dacă cel care a pronunțat hotărârea, acela trebuie să rămână în continuare judecător. Deci, la momentul în care, la punerea concluziilor, a fost un anume judecător, acesta trebuie să se și pronunțe pe hotărâre. Nu se poate ca hotărârea sau, mai bine zis, soluția să fie dată de alt judecător infractor decât cel care a fost la fond. În ceea ce privește penalul, aici trebuie continuitate, pentru că infracțiunile în penal au un regim dosarele, iertați-mă, cu obiect infracțiunii penale au cu totul alt regim. În ceea ce privește dosarele care nu sunt, să zic așa, urgente, în sensul unei chestiuni care poate fi amânată fără să aibă consecințe și asupra părților și repercursiuni față de reclamant, de pârât, de intervenient chemat în garanție, oricare participant în acest dosar nu sunt foarte afectați, atunci termenele se pot da în toamnă, să spunem, de natura celor, ca exemplu, de exemplu, un obiect care are o succesiune, dezbaterea unei succesiuni sau dosare comerciale sau dosare civile, o uzucapiune și așa mai departe, care nu necesită o urgență, o celeritate și atunci judecătorul poate să acorde un termen mai îndepărtat în septembrie. Deci judecătorul este cel care apreciază de la caz la caz dacă poate acorda un termen mai lung sau mai scurt și aceasta în funcție de consecința hotărârii față de părțile implicate în dosar.
Mm-hmm. Mulțumesc mult! Avem un apel în așteptare, mă gândeam acum și la mesajele pe care le avem, dar preluăm apelul care este în așteptare. Alo!
Sunteți o drăguță, mulțumesc tare mult! Să rămână, doamne!
Bună ziua!
Fiți vă rog, drăguță, am și o situație a care nu pot să mă descurc fără ajutorul dumneavoastră. Sunteți adevărat Mesia pentru noi. Sunt bătrân, imobilizat la pat și am și eu o moștenire de pe urma părinților destul de încurcată. Adică, eu sunt în situația în care nu mă pot deplasa și aș vrea să fac cuiva o procură să se ocupe de tot. Dar această procură aș dori, dacă se poate, legal, să țină loc de act de vânzare-cumpărare. Adică să-i dau lui procură prin notariat, prin venirea notarului acasă, bineînțeles, că nu mă pot deplasa, și el să se ocupe de tot, iar mie să-mi dea o sumă de bani ca și cum aș fi vândut. Este legal ca să intre în posesia proprietății doar pe o bază de procură?
Nu este legal să intre în posesia
proprietății. Imposibil, de fapt.
Imposibil, da. Vânzarea, cumpărarea unui imobil, pentru că vorbim de imobil, la bunurile mobile nu e o problemă. Acolo, simpla posesie a bunului deja valorează titlul. Dar în ceea ce privește imobile, obligatoriu trebuie să ajungeți în fața unui notar și să încheiați un contract de vânzare-cumpărare translativ de proprietate și în formă autentică. Deci puteți să-i dați procură persoanei respective să se ocupe cu dezbaterea succesiunii și în același timp, după ce veți primi bunul în patrimoniul dumneavoastră în calitate de moștenitor, să-i dați procură extinsă să poată să-l vândă la un preț pe care îl stabiliți dumneavoastră, îi dați puteri depline pe acest aspect și cu obligația să vă vireze banii într-un cont în momentul în care s-a perfectat vânzarea în fața notarului. Deci aveți posibilitatea să numiți în continuare prin procură ca acesta să facă vânzarea și să vă despăgubească pe dumneavoastră. De fapt, nu să vă despăgubească, să vă dea prețul încasat pe imobil.
Deci celui care îi dau procură are dreptul să o vândă, da?
Specificați în mod expres în procură că îi dați și această împuternicire.
Poate fi de la agențiile imobiliare?
Puteți alegeți orice persoană pe care vreți dumneavoastră. Ideal nu este la o agenție. Agenția imobiliară de regulă îți prezintă bunul, sigur, poți și persoana care, agentul sau agentul imobiliar pe care cu care luați legătura să-l numiți prin procură ca acesta nu numai să găsească cumpărătorii, dar să și perfecteze vânzarea. Sigur, nu este ilegal. Puteți pe orice persoană care are discernământ și în care aveți încredere, în primul rând. Aveți grijă?
Da, spuneți, vă ascult.
Aveți foarte mare grijă, pentru că ideal este în astfel de situații să luați o persoană de încredere, pentru că ei vor primi banii. Dumneavoastră veți spune în procură să vă vireze imediat, veți da contul dumneavoastră să vă vireze banii în contul dumneavoastră. Dar, cum să zic, prevenția și... posibil nu, pentru că dacă veți merge la notar, notarul nu va încheia actul până nu va vedea transferul în bancă. Acum nu se mai fac vânzările material, să-i da darul manual, cum spuneam noi, predarea banilor. Obligatorul trebuie să aduci în cont dovada că s-a făcut plata. Iar în procură veți spune că acesta va perfecta și va obține prețul urmând să fie menționat sau trecut direct în contul dumneavoastră. Veți merge și veți deschide cont și veți primi banii direct în contul dumneavoastră. Deci puteți în procură să puneți orice dorință doriți dumneavoastră, care este legală. Orice convenție legală este obligatorie și își produce efect. Ca atare, puteți face o procură, ca să fiu și să concluzionez, puteți face o procură prin care puterniciți fie pe agent sau pe o altă persoană să dezbată mai întâi succesiunea, obțineți un certificat de moștenitor și fie acea persoană se poate ocupa ulterior de vânzare cu obligația pentru el, fie să vă bage, să vă vireze direct banii în contul dumneavoastră, fie într-un contul lui și să vă transfere, aici cum dumneavoastră vă înțelegeți, cu comisionul de rigoare și așa mai departe. Deci se poate.
Doamna avocat, fiți vă rog drăguță, acum apare complicația. Am fost 3 frați și 2 suntem în viață, unul a murit și a rămas un nepot. Dar pe timpul mamei mele nepotul era minor și atunci a rămas să preia mama și partea lui, pe care a ținut-o în continuare până când a murit și mama. Ce s-a întâmplat atunci în situația asta, când mama a fost tutore, că el era copil și nu s-a făcut niciun fel de partaj decât succesiunea la care el, nepotul, n-a fost prezent decât la moștenirea de pe urma tatălui lui și respectiv a tatălui, a fratelui meu. Și s-a făcut la secția financiară o nedreptate, în sensul că eu am rămas doar cu 33%, el, nepotul, cu 33%, deși nu s-a prezentat la succesiunea mamei, ca să-și preia de pe urma mamei, care a fost tutore de pe urma lui, partea lui. Și atunci eu am rămas cu 33%, fratele meu cu 50% și el cu 33%. Este normal să fie așa? Asta ar fi una. A doua, tot pe timpul mamei s-au mai făcut încă 2 camere, care nu s-au declarat cândva la moartea mame, că așa era în anii 80. Era la stat, era fictiv și mai mult nu se declara decât se declara. Acum, cel căruia îi dau procură, până la urmă eu dau și casa degeaba, numai ca o răzbunare, pentru că fratele meu a ocupat de 30 de ani, 35 de ani toată casa, fără să-mi bea nimic, absolut nimic, am rol deschis la secția financiară, am plătit impozitul întotdeauna anual, iar el nu mi-a dat niciodată mie nimic.
Am înțeles. Ideea este următoarea. Într-adevăr, este mai complicat. Prima parte a fost mai ușoară, acum este mai complicat. Problema mea, problema pe care o aveți și ceea ce vă sfătuiesc, sfatul meu este să apelați la un avocat, pentru că ar trebui să ajungeți în instanță. Înțeleg că nu aveți nepotul, nu are deschisă succesiunea după mamă și puteți să-l obligați doar prin instanță și eventual făcut o ieșire din indiviziune. Puteți să vindeți dreptul succesoral, eventual, în cazul acesta, obligatorul nu vă ajută doar cu procura, mai ales că înțeleg că sunt divergențe, iar în ceea ce privește procentul, am fost atentă, 33, 33 și cu 50 fac mai mult de 100. Deci ca atare, dacă aveți 30, 33, 33, 33, deci practic se împarte în mod egal. Luați fiecare pe ceea ce ar fi corect. Deci ideal este, luați legătura cu un avocat care să vă ajute să deschideți procesul sau eventual numiți pe cineva să să vă vândă drepturile succesorale.
Dar să și vadă actele.
Să și vadă actele. Dar nu, nu, deci nu este atât de simplă. Nu puteți merge, mai ales că există și neînțelegeri. În astfel de situații, numai în fața unui judecător vă puteți... dar puteți numi o persoană procură care să vă angajeze un avocat și să susțină procesul. Sau pur și simplu un avocat care este drăguț și vine la dumneavoastră acasă, încheiat un contract de asistență, îi explicați problema, iar acesta, prezența dumneavoastră în instanță nu este obligatorie. Sunt doar puține dosare în care, sau mai bine zis cauze, în care este obligatorie prezența reclamantului. Aici îi dați procură unui avocat de data aceasta, specializat, care va ști să vă soluționeze și să vă rezolve problema, pentru că nu este deloc ușoară, pentru că sunt neînțelegeri. Dacă era singur moștenitor, atunci era altceva. Așa trebuie să faceți o ieșire din indiviziune.
Avocat, iertați-mă, vă rog frumos, am fost la un avocat, am fost și la notariat și mi-a spus că dreptul succesoral nu poate fi vândut prin notariat, decât cu chitanță, cu martori, cu doi martori. E posibil?
Nu, trebuie să se face prin notariat. Vânzarea dreptului succesoral se face prin notariat. Cei doi martori vă trebuiesc la deschiderea succesiunii, că notarul are nevoie de informația că sunt într-adevăr doar dumneavoastră și ceilalți doi sunt moștenitori. Nu confundați, într-adevăr, dezbaterea succesiunii are nevoie, sau mai bine zis, deschiderea succesiunii are nevoie de doi martori.
Am dreptul, iertați-mă, vă rog, am dreptul să vând prin notariat dreptul meu succesoral.
Numai prin notariat, numai prin notariat.
Se poate. Vă mulțumesc din suflet, să fiți sănătoasă, fericită și numai bine.
Mulțumim!
Ascultătorul nostru a fost mulțumit. Da, atunci când apar situații diferite, adică ce este în realitate, nu se regăsește în acte și nu este un caz izolat. Sunt foarte multe situații de genul acesta în România. Adică, între timp, oamenii după ce au cumpărat un imobil, casă, de
s-au
exemplu,
mai făcut,
au mai construit diverse pe lângă, astfel anexe, încât la moartea acestora, copiii preiau mai mult decât au cumpărat părinților,
sigur,
dar fără acte.
Da, și judecătorul le respinge acțiunea pentru că nu sunt fapt dovada calității de proprietar. Știu ce spuneți, dar eu personal, acum nu știu alți colegii, am încercat să cuprind practica în astfel de situații, dar eu personal îi sfătuiesc pe moștenitor să meargă să ia un certificat de calitate, în care certificatul de calitate reprezintă un scrisul notarial prin care notarul stabilește doar calitatea moștenitorilor fără a se cuprinde în masa, sau mai bine zis, patrimoniul defunctului, masa de împărțit, masa succesorală. Cu acest certificat de calitate, dat fiind că există o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție care și are aplicabilitatea, pot să meargă să facă intambularea, dacă au proprietatea terenului, că despre asta vorbim, și au construit pentru care nu au autorizație de construire, pot să meargă și să-și intambuleze construcția, proprietarul terenului se prezumă că este și proprietarul construcției și atunci, după ce obțin încheierea de intambulare, pot să meargă și să dezbată succesiunea, să completeze de fapt certificatul de moștenitor și cu masa succesorală și să dezbată succesiunea, fie pe calea amiabilă, fie în fața unui judecător. Ca atare, ideea că poți să dezbați succesiunea, dezbaterea succesiunii nu este însoțită obligatoriu de încheierea de intambulare și atunci, practic, judecătorul, iertați-mă, notarul, ar putea să facă certificatul de moștenitor doar pe ce găsește în acte. Deci, dacă construcția în acte era doar de două camere și ulterior s-au mai construit încă două, notarul va cuprinde în certificatul de moștenitor doar cele două camere.
Și nu poate să facă mențiunea că încă două camere fără acte de proprietate?
Pe nou cod civil nu se mai face.
În trecut
se făceau astfel de mențiuni în sensul că o puneau ca o posesie de fapt fără a depune
acte în dovedire.
Da, acte în
dar
dovedire.
Dar pe nou cod civil nu se face. Și ce se întâmplă cu cele două camere în plus construite?
Asta vreau să spun. După aceea poți să mergi la să aduci un inginer cadastrist, să facă măsurătorile și să obțină cumva încheierea, cuprinderea în încheierea de intambulare și a celor două camere. Pentru construcție nu este atât de greu. Pentru teren, pentru cei care n-au teren, acela este mai greu de dovedit și de obținut titlul de proprietate. Pentru construcție este suficientă încheierea de la notar, de la cartea funciară.
Mulțumesc, avem un alt apel și probabil că după acest apel vom lua și o pauză muzicală. Am eu impresia că vom trece peste timp. Alo?
Alo,
salut. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Am și o problemă. Cu ani în urmă am ajuns la divorț cu posta. Așa, și a rămas casa care am făcut-o împreună la copil. Însă nu era nici pe numele meu, nici pe numele ei. Era pe terenul mamei ei.
Așa.
Făcută. Așa. Ce vreau să spun este că mama copilului a murit și aș vrea să știu dacă copilul poate, nu mă interesează de mine. Eu am băgat divorț, sunt rei căsătorit. Problema este dacă copilul poate să aibă moștenirea nu cu mamei lui. Asta e tot ce îmi doresc să știu. Vă rog frumos. Mulțumesc mult.
Ideea este următoarea, numai puțin, lăsați-mă să vă mai întreb ceva. La administrația financiară, cum figurați? Cine are rolul?
Mama fostei soții.
Mama fostei soții sau fosta soție?
Nu, mama fostei soții.
Deci, practic, imobilul este al bunicilor, cum ar veni, sau al socrilor.
Și-a rămas moștenitorii. A murit părinții fostei. A rămas moștenitor.
Și mai sunt și alții copii din partea bunicilor, înțeleg.
Da, mai sunt încă doi frați în viață. Mama a murit și copilul care este mai cu copilul.
Știți ce se întâmplă? Sunt puțin nelămurită vis-a-vis de faptul că ați spus că sunteți constructorul imobilului, dar sunteți constructor doar fizic, în acte, figurați undeva,
că ați... Nimic în acte, nu e nimic cu acte. Tot ce vreau, adică ce vreau să știu este dacă copilul poate să moștenească locul mamei lui dacă mama lui a murit. Mama
sigur
lui a fost
că la moștenire copilul o să vină, asta este clar, dar ia cota mamei. Deci aici nu trebuie să vă faceți probleme. Automat, în condițiile în care decedează un părinte, la moștenire vine copilul.
Adică deci câți copii a avut fosta dumneavoastră soacră, ca să înțelegeți?
Păi pe partea mamei, doar pe partea mamei.
Un băiat și două fete. Cât? Băiat fiind în Franța.
Un băiat și două fete. Adică fosta dumneavoastră soție și alți doi copii.
Deci o treime va moșteni copilul dumneavoastră.
Dar nu integral.
Nu integral.
Păi nu de tot, da. Eu vreau să știu dacă mă apuc să refac ceea ce făcusem noi. Să-i pun la punct, să știu dacă copilul e moștenitor, adică să stai liniștit. Să mă apuc să refac ce trebuie făcut.
Sigur că este moștenitor, dar pe cota mamei, deci ceea ce ar fi trebuit să primească
mama lui, adică bucățica aceea, da? Că sunt trei copii, se împarte în trei.
Nici nu mă interesează bucățica aceea care o are mama lui. Deja el are în casă, în curte, în casa lui, înțelegeți?
Așa.
În care el nu mai cere pretenții de la ceilalți, nimic. Ceilalți frații are treaba lor acolo, el doar terenul și casa care o are...
Acolo, trebuie să ajungeți în instanță pentru că băiatul înțeleg că are pe terenul bunicilor, în afară de casa bătrânească, și a făcut și dânsul o casă.
Da.
Dar are autorizație de construcție sau...
Da, s-a făcut, e scris în acte ca anexă.
Și pe numele cui este casa nouă?
Al bunicii. Păi... rămâne tot ca.
Păi asta vă zic, toată averea, din punctul meu de vedere care mă uit doar pe acte și nu v-aș fi ascultat, ci m-aș fi uitat doar pe acte, proprietarii erau doar bunicii. Și în condițiile astea, la moștenire, inclusiv pe casa băiatului vin cei...
Știu asta, da.
Păi da, dar puteți să mergeți în instanță și să faceți dezbaterea succesiunii și să spuneți că dumneavoastră sunteți cel, de fapt fiul, este cel care a construit cea de-a doua construcție.
Și să ceară
scoaterea din masa succesorală a acestei construcții sau să fie despăgubit sau să-i fie lui atribuită și așa mai departe. Deci, alminter, a muncit, a dat banii și a intrat cu acest bun la care participă și ceilalți.
Dar dacă s-ar înțelege cele trei părți...
Ideal ar fi.
Exact.
Dar asta știți cum înseamnă să se înțeleagă? În sensul să meargă ori să renunțe și...
Ceilalți renunțe la casa făcută de băiat.
Nu poți să renunțe la o casă. Ori renunțe la tot.
Trebuie să renunți la toată succesiunea.
La toată succesiunea, adică să nu ia nici din casa părintească, ori primesc,
ori primesc tot,
și după aia îi dau
și fac partaj
voluntar și cedează partea cu construcția și parte din teren, ca bineînțeles să beneficieze, către fiul dumneavoastră.
Bine, vă mulțumesc din suflet, aveți o zi frumoasă.
Numai bine.
La revedere.
Deci dacă părțile se înțeleg, este lucrul ideal, e situația ideală, pentru că fac în două etape. Prima etapă este dezbaterea succesiunii atunci când fiecare primește ce îi se cuvine de pe urma părintelui decedat și în etapa a doua împart după cum cred ei, chiar dacă unul ia mai mult și unul mai puțin, nu mai interesează.
Notarul doar ia act de voință.
Și actul de proprietate va fi care? Certificatul de moștenitor
actul de partaj și voluntar.
Actul de partaj voluntar, care este emis de
notar în funcție de înțelegerea lor.
La un moment dat a întrebat o ascultătoare, a venit și ne-a, mă rog, a trimis mesaj acum cu WhatsApp-ul și cu fotografiile simplu, a trimis o fotografie cu un certificat de moștenitor și a întrebat: eu ce pot să fac ca să obțin titlul de
nu
proprietate?
Că
eu am doar certificatul acesta de moștenitor.
Pe nou cod, certificatul de moștenitor reprezintă titlul de proprietate.
Deci
acum
pot să am titlul de proprietate și sub altă formă decât titlul
de
proprietate.
Actul de vânzare, cumpărare sau titlul de proprietate pe legea 18.
Pe care știam noi.
Da.
Poate să fie și un partaj voluntar.
Sigur, o hotărâre judecătorească, un partaj voluntar,
un certificat
de moștenitor, o convenție pe care părțile o fac, o legalizează în fața unui judecător, așa zis, o hotărâre de expedient în care s-au înțeles. Mai multe forme poate să îmbrace titlul de proprietate. O încheiere de intambulare vis-a-vis de construcții. Mai multe forme sunt acum pentru dovada proprietății, ca reprezentând
titlul. Poți fi proprietar
titlul.
Și sub altă formă.
Da.
Sau cu un alt act. Mulțumesc frumos!
Dar la lui este păcat că nu își valorifică dreptul, cel puțin fiul. A investit și a reconstruit casă separată de casa bătrânească și ar putea, dacă nu există neînțelegere, să-și obțină valoarea terenului.
Ar trebui.
Da, adică doar în instanță. Pentru că dacă nu are acte și nu are autorizație pe numele dânsului, adică vorbesc al fiului, atunci nu ai decât în fața unui judecător să te duci să arăți că tu ești participant fizic și eventual material și să-ți fii despăgubit sau să se scoată din masa de împărțit cu efortul pe care l-ai făcut ca să construiești această nouă casă.
Și în această situație nu mai discutăm nici de partaj voluntar în fața notarului?
Nu mai discut de partaj voluntar, pentru că în condițiile astea trebuie să vii să recunoști în fața judecătorului, dar tot printr-o hotărâre judecătorească. Nu se pune problema unui partaj voluntar. Dacă vrei să-i dai...
Dacă vrei să eviți, ascultătorul nostru vrea să evite instanța, pentru că părțile se înțeleg.
Doar forma pe care am zis, își primesc și îți dau după care...
Dar dacă părțile nu se înțeleg, ceea ce ați spus dumneavoastră este pentru alte variante, când părțile nu s-ar înțelege.
Când părțile nu s-ar înțelege.
Totuși, chiar și așa, mai ai o soluție tu, constructor de bună credință pe terenul bunicilor, să te duci în fața judecătorului și să spui: eu am construit.
Exact, dați-mi bani.
Și vă rog să-mi atribuiți.
Sau lăsați-mi construcția. Ai două variante. Ori atribuiți mie, de fapt, scoateți din masa de împărțit și mă împărțiți mai puțin construcția și sau despăgubiți-mă cu valoare. Ar putea să facă o cerere de intervenție și la vechea construcție, că înțeleg că dânsul și fosta soție au făcut și acolo îmbunătățiri și au adus un spor de valoare al imobilului. În aceste condiții, poate să meargă și dânsul să intre în dosar ca un intervenient și să spună: despăgubiți-mă pentru că am făcut îmbunătățiri, am adus un spor de valoare imobilului. Ca atare, banii pe care dânsul i-a investit, ca să concluzionez, pot să și recupereze dacă vor pe calea amiabilă și ceilalți doi frați recunosc, atunci nu e o problemă. Se înțeleg și nu există nicio restricție. Dar dacă nu se înțeleg, trebuie să meargă la judecător.
Doamna avocat, avem un apel în așteptare și acum sunt în dilemă. Reluăm apelul, luăm pauză muzicală. Am spus că vom lua o pauză. Dacă vă permite vocea,
sigur, mergem preluați mai apelul și după departe. Care vom face...
Nu știu dacă mai avem timp de pauză altfel, pentru că deja este 12:35.
Da, cred că interesul este să dăm cât mai multe explicații.
Da, mai avem cam 15 minute din această emisiune. Haideți să preluăm atunci apelul. Alo?
Da?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Sărbuna și pacea Domnului.
Bine ați venit la emisiune. Da, vă rog, domnul Ion din Suceava.
Da, eu am mai vorbit cu dumneavoastră.
Mai vorbiți cu noi încă o dată.
Dacă se poate ruga, dacă trebuie să alocați ceva timp și pentru mine mai mult, că am două probleme de data asta.
Vă ascultăm.
Am una cu handicapul care nu s-a rezolvat încă de acum vreo 4 luni și am una cu o altă soră din țară care are o problemă cu un fiu care nu se răspunde. E o situație specială. Ea a dat casa ei, care o deține legal, pe, cum să spun, pe, a trecut cu vânzare, mă rog, legal, cu contract de vânzare-cumpărare, pe numele unei fiice de-a ei, care, din păcate, a decedat între timp.
Așa.
Și ea, la 91 de ani, vă dați seama, a rămas fără casă. S-a făcut dezbaterea succesiunii în urma fiicii decedate, după care i s-a stabilit doar o singură cotă ei ca mamă și altele trei pe numele fiului ei și a fratelui decedatei.
Care nu au grijă de ea.
Și care fiul, iată, am niște dovezi și nu numai, ani de zile, de peste 15-20, poate mai bine, când este foarte, foarte, nu comunică cu ea, răzlez doar prin telefon și n-a vizitat-o, nici nu știu, nici n-are nicio speranță că acesta mai revine la ea. Mai ales că în ultimul timp a fost și internat, a sunat-o și numai nu își face, să zic așa, apariția să o vadă, măcar și să...
Da, dumneavoastră știți exact ce act a semnat.
Exista vreo obligație din partea fiicei?
Păi acolo i-a fost dat tot, i-a dat cu contract de vânzare, cumpărare, casa...
Simplu sau și-a a zis să îți dau casa totul, să mă întreții sau să mă ajut la bătrânețe?
Acolo e o problemă, chiar nu mă pot preciza, dar asta a fost așteptarea, că fiica va avea grijă de ea.
Nu, ce scrie acolo în document.
Așteptarea e alta și aici obligația e alta.
Nu pot preciza dacă a fost făcut așa zisă precizare în contract cu cauză de întreținere, vreți să spuneți, probabil.
Da.
Așa, deci eu am cunosc această situație și eu, dar iată, mi-a omis, n-am întrebat-o mai exact dacă...
Deci dacă a făcut, o să vă răspundem, dacă a făcut cu clauză de întreținere, atunci obligația revine și celor care au moștenit, iar dacă a făcut contract de vânzare simplă, nimeni nu are nicio obligație din punctul de vedere al contractului, în schimb. Înțeleg că dânsa, sora dumneavoastră, mai are copii. Poate să-i cheme judecată și să-i oblige să o întreține dacă se află în nevoie și...
Să oblige dacă el e prin Olanda, deci ba în București, ba în Olanda, ba nu știu pe unde, deci el este un...
Da, se poate stabili o sumă de bani prin care judecătorul, prin hotărâre judecătorească, poate să stabilească pensia...
Eu aici pun o întrebare, dacă ea ar avea șanse să deschidă un proces pe tema asta cu eventuali martori care să mărturisească despre nepăsarea fiului, să zicem, într-un cuvânt, da?
Obligatoriu asta ar trebui să facă și are șanse să obțină câștig de cauză. Pentru că obligația de întreținere este nu numai a părinților...
Numai dacă e menționată în contract obligația de întreținere.
Nu, ca obligație de întreținere pe codul familiei vorbesc.
A, pe codul familiei.
Pe clauză de vânzare, am spus clar.
Nu. Ascultătorul nostru, domnul Ion, cred că se gândește la desființarea acelui contract.
Nu, acelui act v-am spus clar. Dacă este vânzare simplă...
Da. Iertați-mă vorbirea. Deci asta ar dori ea, să desfințeze...
Nu, aici nu avem ce discuta. Aici nu avem ce discuta.
În urma dezbaterii succesiunii a moartei și să treacă direct pe ea, în vedere că e în vârstă și că nu mai are...
Deci dacă a făcut vânzare simplă, n-ai motiv de nulitate. La momentul în care ai făcut vânzarea, ți-ai luat banul, ai dat bunul. A fost foarte dură.
Chiar atunci, dacă nu ți-ai luat banii.
Ți-ai luat calul de vânzare nulă. N-ai luat banul.
Aceasta a fost făcută doar așa, dar ea nu este... Cum să spun, ea nu i-a dat niciun ban,
fiică. Dacă nu i-a dat niciun ban, se poate cere nulitatea absolută a contractului de vânzare pentru lipsa prețului. Contractul de vânzare s-o fi făcut...
A, da, la 90 de ani.
Doar așa, ca să nu fie atacat, că fiica se temea, având în vedere comportamentul fratelui său, de care vorbeam acum, că nu prea are nici mama lui, că să, în cazul că rămâne ea în urma decesului mamei,
haideți să s-o luăm logic și să vă spun variante. Încă o dată, repet, dacă contractul de vânzare-cumpărare s-a făcut în formă simplă, fără nicio obligație din partea fiicei, nu mai aveți ce face. Practic, din punct de vedere legal, nu vorbim moral, din punct de vedere legal, nimeni nu mai este obligat să o întrețină pe bătrână. Din acest punct de vedere, dânsa are o cotă, stă în casă și o ajutați dumneavoastră alte rude sau vecini. Numai puțin să vă zic variantele. Dacă, într-adevăr, această vânzare s-a făcut, exact cum știți, cu clauză de întreținere, atunci poți să mergi în fața unui judecător și să spui, uitați, această vânzare a fost cu clauză de întreținere și cei care au preluat moștenirea și au și ei obligația să mă întrețină. Nu o fac, vă rog sancționați. Dați-mi bunul înapoi pentru faptul că nu-ți respectă obligația contractuală.
Aha, deci doar așa.
Dacă nu s-a făcut, dacă s-a făcut vânzarea și dumneavoastră aveți dovezi, dar dovezi
palpabile, adică verificabile.
Exact, că nu s-a plătit prețul, că a fost doar o exheredare, o înlăturare de la moștenirea celorlalți, că mama a făcut această vânzare către fiică. A fost de fapt o donație deghizată, în sensul că nu s-au dat niciodată banii.
Atunci fiicii care și ea era cu probleme sănătate, dragă doamnă, deci era
atunci aveți posibilitatea să cereți nulitatea, țineți minte, pentru lipsa prețului absolută oricând, iar pentru preț neserios în 3 ani de la data când ați aflat de acest lucru. Oricare dintre dumneavoastră poate să ceară, cei interesați. Vorbesc
rudele
dintre cei la nulitatea relativă, numai cine are interes. Iar încet, dacă nu aveți niciuna, nu vă regăsiți în niciuna dintre aceste variante, atunci aveți posibilitatea pe o altă, să zic așa, pe o altă literă de lege sau pe un alt domeniu, pe dreptul familiei, bătrâna să cheme judecată pe fiul acesteia cu obligația să o întrețină, pentru că nu are din ce să trăiască, are nevoie de ajutor. Sigur că dumneavoastră mi-ați spus și varianta, chiar nu are cum să o întrețină, că pleacă, că se duce, că așa mai departe. Dar asta nu e o problemă.
Nu-l poate identifica, nu-l poate...
Nu este nici asta să zic așa, o mare problemă. Orice persoană se identifică.
El apare în fața ei tot telefonic și din când în, deci la o dată, la două sau eu știu la alte termene mai lungi, doar dacă ea sună eventual
deci
mai
este identificat.
Nu există persoană neidentificată, credeți-mă. Mergeți la...
Ok, astea sunt soluțiile, da?
Dar pe dreptul familiei. Începusem să vă spun, obligația de întreținere este părinte-copil, dar atenție, și copil-părinte. Deci ca atare, dacă părinții se află la un moment dat în nevoie, cazul bătrânei, se poate îndrepta oricând împotriva.
Fac o paranteză, ea dacă nu dădea pe numele fiicii ei, ea astăzi rămânea cu casa intactă, fără...
Da,
aia era altă poveste, dar neapărat
contează.
Nu mai contează.
Da, altă întrebare, domnul Ion, că este târziu și să mai permitem accesul.
Este una mea personală, dacă mai puteți rămâne, vă mulțumesc.
Foarte puțin, vă rog. Foarte puțin, vă ascultăm, repede.
Am probleme cu orice handicap care mai vorbit tot, nu știu dacă cu doamna...
Spuneți, vă rog, corect. Mai spuneți odată.
Și n-am primit atunci răspuns că au rămas să mai intereseze care treaba. Rugămintea mea este acum în esență. Eu am făcut demersuri, deci nu mi s-a dat, deci am făcut contestație la tribunal, mi-a venit o decizie prin care s-a dispus o nouă reevaluare atât de tribunal, pe care totuși cei din comisie au contestat, după care
și curtea de apel a respins acea condiție, adică recursul lor, știți? Și mi-a ieșit câștig din cauză. M-am bucurat la timpul ăla și am zis că lasă să repară situația, măcar parțial, dacă nu mai bine. Și din păcate au primit sub presiunea justiției să facă această nouă revaluare pe care am făcut-o tot în stil, scuzați-mă,
așa, și care-i soluția în final, înțeleg?
Și mi-a dat tot gradul mediu pe care l-am contestat. Deși situația mea este mult mai gravă, eu am nevoie de asistent personal, deci am grijă de dependență, am mai multe acte medicale care combat această stare.
Deci are o hotărâre definitivă.
Executor.
Nu, are o hotărâre definitivă prin care i s-a respins contestația de reîncadrare într-un grad superior de handicap. Nu? Și atunci a rămas la zero.
Deci, la prima...
Și la...
Eu am înțeles că nu. Spuneți!
Ascultați-mă, nu m-ați înțeles bine.
Păi nu v-am înțeles și ne și grăbim un pic.
Dacă puteți mă lăsați ca să spun că și eu mă făsăcesc dacă sunt sub presiunea timpului. Vă rog, iertați-mă. Deci, eu am făcut primele demersuri din 2020. La primul proces am câștigat eu. Mi s-a dat câștig de cauză atât de tribunal precum și de curtea de apel, așa, care a respins inclusiv recursul celor din...
Bun, ați câștigat.
Da, am câștigat eu cumva. Dar, din păcate, comisia nu...
Nu ține cont de această hotărâre? Asta vreți, de fapt, să spuneți, că nu ține cont de această hotărâre?
N-au ținut, adică au ținut-o oricum parțial. Au făcut reevaluarea și s-au prevalat pe o altă prevedere legală, conform articolul nu mai reține care din legea 448 privind persoanele cu handicap, că numai comisia este în măsură și au făcut, eu am citit acolo și în recursul ăsta au menționat că justiția n-are drept să se pronunțe, că asta ar fi un abuz din partea lor și așa mai departe. Ori atunci întrebarea mea este ce sens are o eventuală contestație pentru un om, să zic așa,
în prima hotărâre, domnul Ion, în prima hotărâre pe care ați câștigat-o, ce a stabilit judecătorul? O nouă reevaluare?
Da, o nouă reevaluare și care deci, s-a făcut.
Deci judecătorul a stabilit o nouă reevaluare.
Da, pot să
au făcut-o în 2021, prin mai, acum un an aproape.
Și la noua reevaluare, soluția lor a fost aceeași.
Aceeași.
Bun, și de atunci ce ați mai făcut?
Am făcut din nou.
Contestație.
Nu știam la care autoritate.
Așa, ați făcut?
Contestație și ați cerut un expert să vă facă reevaluarea, l-ați plătit dumneavoastră?
Păi nu, n-am făcut așa. Deci am făcut din nou o plângere din nou la tribunal și am arătat situația. Care și așa și vreau să spun că am primit, da, în cele din urmă, la cel de-a doilea dosar, respingerea acțiunii mele. Ah. Ca urmare, am făcut din nou, vă rog, recurs și acum aștept verdictul curții de apel. Dar întrebarea mea este, dacă și acum curtea de apel
vi se respinge, ce facem mai departe?
Că situația mea este groaznică, vă spun, eu umblu în pat.
Am înțeles, bun, domnul Ion, am înțeles.
Rămâneți cu evaluarea pe care v-a făcut-o casa de...
Vestea bună e că acestea nu sunt definitive, poți să-ți faci evaluare...
Oricând.
Oricând,
asta n-ar fi o problemă. Problema este că eu aș fi făcut această reevaluare calculată financiar, aș fi apelat la un expert în specialitate și aș fi mers cu o decizie a lor calculată la ei.
Care expert aș putea să fac plângere, vă rog? Unde mai exact?
Nu, asta trebuie să...
Trebuia făcută,
da. Acum sunteți în recurs, nu mai puteți face.
Eu am un termen acum pe 21 luna.
Dar nu mai puteți face, că sunteți în cale de recurs și recursul...
Extraordinar. În cale...
Deci nu mai am șansă.
Nu ai cum.
Nu ai cum, că este singura probă care vi se va admitea, era... Dar eu aș fi făcut să vină un specialist care într-adevăr să vă calculeze dacă într-adevăr instanța de judecată a pronunțat această reevaluare și el să stabilească...
Bun, hai să presupunem ce se întâmplă, că asta a întrebat domnul Ion, ce face dacă îi se respinge recursul.
Rămâne cu suma
care... Rămâne cu încadrarea în grad pe care o are acum. Dumnealui se poate duce să depună un nou dosar.
Oricând.
Depune un nou dosar, eventual cei de acolo vor da tot o respingere, dumnealui contestă și în contestația respectivă solicită și o expertiză medico-legală. Deci o expertiză medico-legală.
Care să-i stabilească?
Sunt un om apropiat, deci imobilizat, vine, duci mâncare la o cantină, deci eu sunt...
Păi da, dar n-a cerut probatoriu.
Asta zic, n-a cerut-o și atunci judecătorul nu... Noi nu suntem specializați în cu foarte multe cunoștințe.
Doamna avocat, situația mea este gravă, eu nu pot să ies din casă după o pâine, deci sunt în mare dificultate.
Da. Dacă rămâneți așa, o să rămâneți cu hotărârea pe care a luat-o comisia, adică gradul de handicap ca pe care l-aveți stabilit de ei.
Se pare ceva, cum să spun, foarte, foarte strigător la cer iertat în vorbirea.
Ok, trebuie să închidem convorbirea, îmi pare rău. Chiar îmi pare rău că vă întrerupem, dar nu mai avem timp.
Da,
mai avem timp, mai avem doar câteva minute.
De la început.
Da, asta am spus, adică totuși nu este o hotărâre definitivă. Este... E adevărat că e obositor, mai ales pentru o persoană cu handicap care nu se poate deplasa. Este dificil, este greu. Dar măcar nu este definitivă. Poate să se ducă din nou la comisie, chiar dacă nu se deplasează să facă cerere
scrisă. Trebuie să-și facă și probatorul.
Dar trebuie, cred că și ca evaluare medicală trebuie să mai facă ceva în plus, nu să se ducă cu aceleași acte.
Asta,
trebuie
categoric,
să-și facă evaluări noi.
Să zică același răspuns, pentru că dacă prezinți o dată și au trecut deja prin grade de jurisdicție, din punctul meu de vedere, dar ar trebui totuși...
Oamenii ar putea să spună, mai spun oamenii, știți, ce să mă mai duc, ce să mai demonstrez, lucrurile nu sunt clare?
Păi nu sunt clare, pentru că știți ce se întâmplă? Pentru dânsul care are problema, noi nu avem cunoștințele de specialitate, nici un judecător și nici, nu știu...
Doar comisia de evaluare de cunoștințe de specialitate.
Da, dar și comisia de evaluare uneori...
Este limitat.
Nu știu cât, oricine poate greși. Și atunci poți, de aceea te și duci la judecător. Tocmai ca să verifici dacă comisia de evaluare este într-adevăr indusă în eroare de anumite acte, mai mult sau mai puțin, sau pur și simplu între eroare, pur și simplu. Și atunci poți să apelezi la un specialist din cadrul Institutului de Medicină Legală, care să vină să-ți facă eventual separat și eventual să vadă greșelile acestui mod de interpretare a unei hotărâri judecătorești, că până la urmă a rămas la liberul arbitru al comisiei interpretarea hotărârii judecătorești. Cel puțin așa am înțeles.
Da, cam așa ar fi. Acum depinde că dacă hotărârea judecătorească respectivă
era clară,
a stabilit că dispune o nouă evaluare, nu că se constată că s-ar încadra, ci dispune o nouă evaluare, atunci comisia a efectuat
exact, obligat. Și atunci n-ai ce face, că asta a stabilit comisia și e bine. Adică nu știu dacă...
Nu e bine ca soluție, ci e corect juridic.
Din punct de vedere, da, asta vreau să zic. Nu știu dacă soluția comisiei e chiar așa. Poate că dânsul vrea altceva, dar poate comisia a stabilit corect. N-ai de unde să știi. Până la urmă e o comisie care și-a spus punctul de vedere.
Dar ca procedură...
Stabilește comisia și nu-ți place ție automat greșit.
Da, dar ca procedură, cu tot protestul ascultătorului nostru, trebuie să se reîntoarcă la comisie cu un nou dosar medical, cu noi evaluări, poate la alți medici, poate în altă parte.
Și primește altă încadrare.
Da, primește altă soluție, poate este evaluat mult mai atent. Da. Bun, am ajuns la finalul emisiunii, nu mai avem timp, în curând trebuie să ieșim din emisie. Colegul meu se mire că a trecut timpul, nu? A trecut timpul foarte repede. Din păcate nici n-am putut să preluăm multe apeluri, dar au fost chestiuni complexe. Sperăm noi să fi fost de folos celor care ne-au urmărit.
Și eu m-aș bucura dacă ar fi utile și de folos cele noi încercăm cumva, pentru că nu cunoaștem în integralitate problema și fără înscrisuri este foarte greu de dovedit și de prezentat un fapt. Pentru că sunt aspecte pe care cei care ne ascultă nu le dau importanță, iar pentru noi sunt semnificative. Am spus-o și o repetăm de fiecare dată.
Da, dacă detaliile să... care fac diferența.
Da, sfatul meu este că dacă vor să întrebe și să primească cât de cât o soluție foarte corectă și aproape de realitate, să aibă întotdeauna scrisurile în apropiere. Da, și atunci, în momentul în care noi obținem sau dorim un detaliu care considerăm că ar fi influent în soluția pe care i-am dat-o, să și pe care o dăm, să și poată să ne dea informația respectivă, pentru că ajută foarte tare. Mm-hmm. Alminteri sunt discuții la nivel pur teoretic și la nivel practic poate să obțină cu totul și cu totul altă informație, ceea ce sigur n-ar fi plăcut nici pentru noi care ne-am străduit să dăm un răspuns pentru o variantă, iar dânsul să aibă cu totul și cu totul nevoie de altă soluție.
Doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc mult pentru prezența.
Și eu vă mulțumesc
astăzi
pentru invitație și oricând.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți, mulțumim și pentru apeluri. Nu uitați, vă rămâne la dispoziție numărul 0751 400 300 pentru mesaje. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni tot în direct aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, vă dorim numai bine!